Бейжің уақыты сағат 12.
Әділ заң әлеуетті кепіл. Әуе толқынында заң және замана.
Орталық радио телевизия бас станциясы. Өн әлеміндегі үздік берілім. Армыстыр ардақты тыңдармандар. Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы. Қазақ тілі радиосының заң және замана бағдарламасы. Өздеріңізді маңызды заңдық ақпарлар мен дело деректерін, қоғамдағы қоламталы мәселелер мен үлгілердің ізгі істерін, дело дерегі, заңнан кеңес, қоғам қойнауында және өнегелі өмір айдарлары арқылы жеткізетін заң және замана бағдарламасын тыңдауларыңызды шақырамыз. Мен кезекті жүргізуші Құшар Қадірбекұлы. Е қадір мен тыңдарман қауым, әр күндеріңіз көңілді, отбасыларыңыз берекелді мерекелі, дендеріңіз сау, бастарыңыз аман болсын. Ендеше әуелі бағдарламамыздың бүгінгі басты мазмұндарына назар салайық. Жаңбырлы күндер жол тайғақ келеді. Мұндай күндерде сыртқа шыққанда барынша абай болып, қатынас қауіпсіздігіне ерекше мән беру керек. Жақында Гуандун өлкесі, Жаутин қаласы, Гуаннинг ауданының тұрғыны Хуан Памлиялы жаңбырлы күні жолдан кесіп өтпек болып, қатынас шырғалаңына ұшыраған еді. Ендеше мұндай қатынас шырғалаңдарында екі жақ қандай заңдық жауапкершіліктерді арқалайды? Дело дерегайдарының бүгінгі берілімінде тыңдармандарға аталған қатынас шырғалаңы уақиғасының толық мазмұнын таныстырамыз. Таяуда Синхуа агенттігінің тілшісі қатысты тексеру зерттеу жүргізу арқылы негізгі сатыдағы салмақты ауру түрлерінің өлшемі кемшіл болу, бақылау басқаруы дәрменсіз болу, бір бөлім халық басқаруындағы шипақаналарды қасақана қамсыздандыру алдамшылығын істеу сияқты мәселелердің жарыққа шығуынан, ішінара кедей райондарда ұсақ түйек ауруларды салмақты науқас ретінде емдеу жағдайы жаппай өмір сүріп, өтірік науқастардың арт-артынан жарыққа шыққанын, сонымен бірге нақты жағдайға үйлесетін орнықты саламаттық жағындағы кедейлерді сүйемелдеудің баянды механизмін тез арада зерттеп жасау керектігін байқаған. Ендеше мұндай келеңсіз жайттерді қалай оңауға болады? Қоғам қойнауындайдарының бүгінгі берілімінде бұл туралы біз Қадыр Мақан ұлының аударған «Жалған науқастар мен шипақанадан кетпейтін тоң мойындар тежелу керек» деген тақырыптағы мақаласынан ой бөлсеміз. Жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыздар, алдағы 30 минутта эфирден алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Жаңбырлы күнде жол тайғақ келеді. Мұндай күндерде сыртқа шыққанда барынша абай болып, қатынас қауіпсіздігіне ерекше мән беру керек. Жақында Гуандун өлкесі, Жаутин қаласы, Гуаннинг ауданының тұрғыны Хуан Памлиялы жаңбырлы күні жолдан кесіп өтпек болып, қатынас шырғалаңына ұшыраған еді. Ендеше мұндай қатынас шырғалаңдарында екі жақ қандай заңдық жауапкершіліктерді арқалайды? Дело дерегайдарының бүгінгі берілімінде тыңдармандарға аталған қатынас шырғалаңы уақиғасының толық мазмұнын таныстырамыз. Делоның толығынан хабардар болуыңыз келсе, назарларыңыз Шәрбат Жұман қызының аударған «Мынадай шырғалаң жауапкершілігін кім арқалайды» деген тақырыптағы мақаласында болсын. Бүгін Биыл 8-нің 16-шы күні түстен кейін жаңбыр жауып тұрғанда Хуаң фамилиялы автокөлікке отырып, Гуаңнин ауданының оңтүстігіндегі бір көшеге барады. Көлік тоқтағаннан кейін ол автокөліктің оң жақ артқы есігінен түседі де, оң солына қарамастан қос қолымен басын далдалап, көліктің артын орап, жолдан тез өтіп бара жатқанда Лу фамилиялының айтқан қалалық үкіметтің шолғыншы автокөлігіне жолығады. Сонымен Хуаң фамилиялы жараланып, қарсы жақтың автокөлігі де бүлінеді. Қатынай сақшысы қатысты мәліметті тапсырып алғаннан кейін маңайдағы адамдардан жағдай еліп, жол аузындағы бақылау камерасынан түсірілген кескінді көргеннен кейін, бұл ретке қатынай шырғалаңының туылуына Хуаң фамилиялының жаяулар жолынан өтпей, кез келген жердегі жолдан ендей өтуі себеп болған деп барады. Қатынай сақшысы осыған негізделіп, Хуаң фамилиялы барлық жауапкершілікті арқалайды деп кесім шығарады. Жұңқа қал республикасының қатынас қауіпсіздігі заңын атқару ережесінің 75-ші тармағында былай деп айқын белгіленген. Жаяулар моторлы көлік жолынан енді өткенде, жаяулар өтетін құрылғылардан өту керек. Жаяулар өтетін құрылғылары болмаса, жаяулар жолынан өту керек. Жаяулар жолы болмаса, қатынас құралдарының жағдайын бақылап, қауіпсіз деп танығаннан кейін барып, тікелей өту керек. Көлік жақындаған кезде тосыннан жүгіріп өтуге, немесе жол ортадан кері шегінуге, бұрылуға болмайды. Заң алдында барлық адамның терезесі тең. Заң біреуді күшті, біреуді әлсіз деп бөлмейді. Тек заңға бойсынушы мен заңға қайшылық жасаушы деп бөледі. Сондықтан да өзіміздің және өзгелердің бас амандығы үшін қатынас қағидасына саналы түрде бойсынып, өркениетті де қауіпсіз орта жаратуға бір кісілік үлесімізді қосайық.
Студенттер кәсіптенуде қор жинасаң алдымен кейінгі жолың мәнді кең екенін ұмытпағай.
Ойбой. Тақатым, әптен таусылды ғой.
Мектеп бітіре салып, қызмет тауып алдың емес пе? Немене қасығасың?
Әй, қашысыны. Сол баяғы қызмет үшін асығып жүрген жоқпын ба?
Не бола қалды?
Әй, әр күнім кесте толтырып, құжат басу. Мәжіліс орнын белгілеу сияқты, бәкін жүкін жұмыстармен өтіп жатыр. Бұл толағай күшіңді тобықта істерге жұмсау ғой, а? Жарты жылдан асса да, әлі директордың орынбасары бола алмадым. Әй, осы.
Сондай тез бола қоя ма?
Әй, қазір табысқа ертерек жету дәріптеліп жатпай ма? А?
Ой, бой, табысқа жету үшін де сабыр керек. Сөзіме құлақ салшы. Түкті бамбук дейтін өсімдік бар.
Немене? Маған сонда бамбук зат демексің бе? А?
Түсінбедің ғой. Менің айтпақшым, сол түкті бамбук 4 жылда не бар 3 сантиметр ғана өсер екен. 5-ші жылдан бастап күніне 15 сантиметр өсіп, әп сәтте 15 метрге бойлап шыға келеді дейді.
А? Арасында керемет екен, ә? Әй, мен бұдан бір қисында түсінгендей болдым.
Айтшы ғане.
Қызметті тындырымды істеп, тәжірибе жинақтасаң, толысып есейесің. Солай ма?
Дұрыс айтасың. Қор жинасаң алдымен кейінгі жолың мәндіген деген осы емес пе?
Әй, сол сен айтқан түкті бамбук қайда бар?
Оны қайтейін деп едің. Сатып аласың ба?
Мен сол түкті бамбуктың рухынан үйренуім керек.
Міне осылай сабырлы, тындырымды болсаңыз, ертеме кешпе, табыс сізге тәуелді.
Сән салтанат қуу керек пе? Әлде жүректің тазалығы әбзел ма? Әр адамның талғамы әр түрлі. Егер сән салтанатты әйгілі маркамен байланыстырсақ, ол тек заттық сұраныспен ғана шектеліп, бағасының қымбаттығымен өзгешеленеді. Өмірдің мәні қағыс қалады.
Егер сән салтанатты адамның жан дүниесімен байланыстырсақ, онда ол ұшы-қиыры жоқ байлық қайналады. Жүрекпен сезіну аспаннан да асқақ, теңізден де терек. Өйткені жүрекпен сезінуді баға мен өлшеуге келмейді.
Адам өмірі аста төк қонағасы емес, қайта рухтың салтанат құруы. Бір ауыз сөзді тұрпай тұрғыдан да, өскелең тұрғыдан да түсінуге болады.
Әрине, жан сұлулығы нағыз қымбатты байлық.
Кең байтақ Сәнжан жазығындағы құнарлы топырақ, тарам-тарам өзендер, маржандай ақ күріштің мекені.
Жасыл алқапта жауын шашын сирек болғанымен күн нұры жеткілікті. Мұнда дәмі тіл үйретін, шөл қандыратын балғауын өседі.
нормен чагылышкан көгүлдүр теңизде саналуан организмдер тиршилик этеди. Осынау чексиз айдын адамдарды балык менен камдайды.
Батыс оңтүстүктөгү орманда аба тымкыл, жаун шашын мол болгондуктан адам агзасына эрекше пайдалы түрлүү бактерия саңырау кулактар өсөдү.
Аядай от басымда әр жердің дәмін татып, алып жұңғода жасағандығыма шаттанамын.
Әділді әлуетті заң ереже еңселел отасымды қоғамның құрыш қамалы. Қадырмен тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, Қазақ тілі радиосының заң және замана бағдарламасы. Бағдарламамызды қоғам қойнауында айтарымыз бен онына жалғастырамыз. Арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Таяуда Синхуа агенттігінің тілшісі қатысты тексеру зерттеу жүргізу арқылы негізгі сатыдағы салмақты ауру түрлерінің өлшемі кемшіл болу, бақылау басқаруы дәрменсіз болу, бір бөлім халық басқаруындағы шипақаналарды қасақана қамсыздандыру алдамшылығын істеу сияқты мәселелердің жарқа шығуынан, ішінара кедей райондарда ұсақ түйек ауруларды салмақты науқас ретінде емдеу жағдайы жаппай өмір сүріп, өтірік науқастардың арт-артына жарқа шыққанын, сонымен бірге нақты жағдайға үйлесетін орнықты саламаттық жағында кедейлерді сүйемелдеудің баянды механизмін тез арада зерттеп жасау керектігін байқаған. Ендеше мұндай келеңсіз жайттерді қалай оңауға болады? Қоғам қойнауындайдарының бүгінгі берілімінде бұл туралы біз Қадыр Мақан ұлының аударған «Жалған науқастар мен шипақанадан кетпейтін тоң мойындар тежелу керек» деген тақырыптағы мақаласынан ой бөлсеміз. Ендеше назарларыңыз бізде болсын. Тілші Сычуан, Гуйжу, Гансу сияқты өлкелердегі кедей райондардан ахуал оғысқанда, кедей райондарда ұсақ түйек сырқаттарды салмақты науқас ретінде емдеу байлығын зая кетіру жағдайының көптігін байқайды. Ауыл қыстақтардағы кедей халықтың салмақты науқастарын түгелдей көтеру қызметі, саламаттық жағынан кедейлерді сүйемелдеу инженериясын ілгерілетудің және тиянақтандырудың маңызды мазмұны. Кедейлерді дәлме-дәл сүйемелдеудің маңызды шарасы. Алайда нақты тиянақтану барысында ішінара шарт жағдай әзірлемеген райондар ерекше құтқару саясатын атқару, кейбір кедей отбасылар шипақанада жатып алып, шипақаналардағы тоң мойынға айналу, тіпті кейбір кедей отбасыларының қарттарды бағып қақпай, кедей ауру сырқау қарттарды өкіметке тастап қою жайттері белең берген. Қазір Сычуан өлкесі емдеу арқылы кедейлерді сүйемелдеуді зор күшпен ілгерілетіп, кедей отбасыларының емделу шарт жағдайын жақсартты. Десе де кейбір кедей отбасыларының ұсақ түйек ауруды салмақты науқас ретінде емдету, шипақанадан шыққысы келмеу, емдеу байлығын шектен тыс емденіп алудай мәселелерде орын теуіп отыр. Сычуандағы бір негізгі саты кадры былай деді. Қазір көптеген кедей өңірлер емдеу құтқару көмек көрсету арқылы кедей отбасыларының ауру себебінен кедейлесу, ауру себебінен қайта кедейлесу сынды қиыншылық қыспағынан құтылуына көмектесіп жатыр. Мұнда жергілікті орындарда көптеген қызметтер істеді. Алайда белгілеме бойынша, кедей отбасы аудан қалашығында балнисаға жатып емделгенше ақша төлемеу атқарылғаннан бері, аудандық шипақанада жатып емделетіндердің саны қауырт артып, кейбір жүнілтпелі емханада шешуге болатын жай ауруларды ішінара бұқара мамандардың нөмірін алып, науқасы тәуірленсе де шипақанадан шыққысы келмеген. Тілші Таяуда Сычуан өлкесінің мәлім ауданда тексеру зерттеу жасағанда да кейбір кедей отбасыларының аудандық шипақанаға барып емдетуге болатын тұмау, бас ауру сияқты ұсақ түйек ауруларды сөз жоқ шипақанаға жатып емдеуді қатаң талап еткенін, әдетте бір апта жатпаса кетпейтінін, жергілікті негізгі саты шипақана шипагерлерінің бұны айтудан қиналатынын байқаған. Гүйжу өлкесіндегі мәлім бір аудандық шипақанада кейбір кедей отбасылары ауру болсын болмасын екі күннің бірінде шипақанаға келіп жатып алған. Кейбіреулер әуелі шипақананы қарттар күтімде орын деп санаған. осы шипахананың емдеу қамсыздандыру бөлімінің орынбасары меңгерушісі былай деді. Кейбір кедей отбасылары науқас бөлмесінің шарт жағдай жақсы, су мен төк ақысында төлемейміз. Мамандар да бар, қауіпсіз, науқастансақ шипахана барлығын көтереді. Қарттар күтіну орнынан да жәлі екен деп қараған. Ол тағы кейбір кедей отбасыларының әуелі науқас болуға таласып, ауру болмаса да шипаханаға келіп жатып алатынын ашық айтты. Тілші бір қыдыру кедей аудандардан ахуалы ұсқанда кедей аудандардағы шипаханалардың әрбір науқас бөлімінде бірнеше тоң мойынның бар екенін ұғысты. Шипагерлер мен сестралар қайта-қайта ақыл салса да олардың кеткісі келмеген. Кейбір көне тоң мойындар тіпті төтесінен бұл арада жатсақ жәл екен, өлсек те осы арада өлеміз, бізді қуаламыңдар деген. Мәлім өңірде кедей отбасы кезінде қыстақтағы кедейлерді саламаттық жағынан сүйемелдейтін тоң мойын отбасы екен. Былтыр ол жайсырқатқа шалдыққанда сөзсіз өлке орталығына барып емдетемін деп қасарысқан. Қыстақта тұрып кедейлерді сүйемелдеу кадры оны көндіре алмай, сонымен түнделетіп өлке орталығына апарған. Бірақ ол бетпақтық істеп шипаханада жатып алған. Көп өтпей балницаға жату қаражаты жетпей, қыстақта тұратын кадры амалсыз өз қалтасынан ақша төлеген. Нәтижеде ол ертесі ақшаны алып шипаханадан шығып, сауда сарайына барып әйгілі киімдер сатып алған. Осы қыстақтың қыстақта тұрып кедейлерді сүйемелдеу кадры бұл істі тілге алғанда төтенше шарасыз күйге түскенін білдірді. Тілшінің тексеру зерттеу жүргізіп оқысуына қарағанда кейбір кедей райондардың емдеуді түгелдей көтеру саясатында шектен тыс қамқорлық жасау, өмір сүріп, емдеу қамсыздандыру қоры ең төменгі шекке түсу қатеріне дөп келген. Тілші Сычуан, Гансу, Гуйжу өлкелеріндегі ішінара біршама типті кедей аудандарға тексеру зерттеу жүргізіп, кейбір кедей аудандардағы кедей отбасыларының емдеу қамсыздандыруынан есептен көтеру салыстырмасының төтенше жоғары екенін, кейбіреулерінің 90%-тен асқанын, ішінара аудандарда әуелі 100%-ке жеткенін байқады. Кедей науқастардың аудан дәрежелі халық шипаханасындағы жеке өзі төлейтін қаражаты мен саясаттан сыртқы қаражатты үкімет үстіне алып, салмақты жай науқас деп бөлмей, түгелдей тегін емдеген. Батыс бөліктегі мәлім өлкенің емдеу қамсыздандыру мекемесінің санағына қарағанда 2017 жылы Алтығала облысындағы 34 кедей ауданның емдеу қамсыздандыру қорының сол жылғы кірісі шығысына жетпей қалған. Осы өлкенің емдеу қамсыздандыру мекемесінің қорды бақылау басқару басқармасындағы бір қызметкер былай деді. Қазір біртіндеп реттеу жүргізіп, осыдан бұрын шығарылған кедейлердің өзі үстіне алатын белгілемеге үлесетін емдеу қаражатының жылдық жиынтығы 3000 юаннан асса, түгелдей үкімет көтеріп шешу сияқты саясаттарды атқаруды тоқтату үстіндеміз. Ол тағы былай деді. Саясат өте үйлесімді болмағандықтан шектен тыс қамтамасыз ету экономикасы мешеу өлкелердің іссіздік жағдайдан қол үзгендік. Есептен көтеру саясаты кедей отбасыларына тиімді болғанымен, кедейлерді ұсақ түйек науқасын салмақты науқас ретінде емдеуге жетелеп, емдеу қамсыздандыру қорына қысым түсіріп отыр. Осыдан бұрын батыс бөліктегі тағы бір өлке кедей отбасыларының емдеу қамсыздандыруын есептен көтеруде бастапқы төлем шегін белгілемей, емдеу қамсыздандыру қорын қолдау қиынға соққан. Соңында биыл бұл саясатты амалсыз күшінен қалдырған. Қазір кедей отбасыларының бастапқы төлем шегі әдеттегі диқандардың тең жарымындай болады. Кезекте емдеу саласында шектен тыс емдеуді айыруда өлшем кемшіл болғандықтан кедей өңірлердің саламаттық жағынан кедейлерді сүйемелдеу саясатын белгілеуі қиыншылық жағдайға дөп келіп отыр. Бір ауруды қалай емдегенде шектен тыс емдеуге жатады. Бұл жағында мемлекетте қатысты өлшем жоқ. Негізгі сатыларда жұмыс жүргізу өте қиын болып отыр, деді Сычуан өлкесі Гуанген қаласы Саңши аудандық бір үкімет шипаханасының жауаптысы. Кейбір отбасылары ашықтан ашық жай науқасқа шалдықса да қатысты емдеу өлшем кемшіл болғандықтан барлық жерім ауырды деп даурығып, түрлі тексеру жасалып болғанда ешқандай науқас шықпаған. Бірақ олар жайсызданып тұрмын деп шипаханадан шықпаған. Бұған шипагерлер мен сестралардың да амалы қалмаған. Батыс оңтүстік қазына экономика дашесінің профессоры Таңжи Чаң былай деп талдау жасады. Негізгі сатыдағы емдеу қамсыздандыруын бақылау басқару құрылымдарының адам кемшіл, кейбір ауданда 1-2 қызметкер ғана бар. Негізгі саты емдеу қамсыздандыруын бақылау басқару міндетін үстіне алуы мүлде қиын. Шектен тыс емдеу әрекетін парықтау тіпті де мүмкін емес. Гансу өлкесін мысалға алсақ, осы өлкенің негізгі саты емдеу қамсыздандыруын бақылау басқару орындарының штаты ауыр дәрежеде кемшіл болып, Тоңуи ауданында 5 штат бар. Мұның 4-еуі мекеме бастығының орынбасары болған. Негізгі сатыдағы арнаулы заң атқаруды бақылау құрылымында ерекше кемшіл. Төте қарасты заң атқару орындары негізінен жоқ. Ауылдық дәрежелі орындарда емдеу қамсыздандыру қызметкерлері тіпті де жоқ. халық басқаруындағы бір бөлім шипақаналар емдеу қамсыздандыру қорын қасақана алдап алып, кедей отбасыларын жай науқасты салмақты науқас ретінде емдетуге жетелеген. Тілші көп жерде аралап тексеру зерттеу жүргізгенде мынаны байқады. Ішінара Шалғай таулы өңірлер, кейбір халық басқаруындағы шипақаналар араптада автобуспен қыстақтарды аралап, қыстаққа барып тегін емдеу деген атпен кедей отбасыларын шипақанаға барып жатып емделуге жетектеп, жай ауруларды салмақты ауру ретінде емдеп, орайдан пайдаланып емдеу қамсыздандырумынан құтқару қаражатын алдап алған. Ендеше мұндай мәселелерді қалай оңау керек? Көп түрлі шара қолданып, жергілікті орынның әркім өз білгенін істеуіне тыйым салу керек. Ауыл қыстақта кедей халықтың салмақты науқастарын түгелдей көтеру қызметі, саламаттық жағында кедейлерді сүйемелдеу инженериясын ілгерілетудің және тиянақтандырудың маңызды мазмұны. Алайда қысқа мерзімдік әсіздіктен қол үзген ерекше қамтамасыздандыру, бір бөлім кедей отбасыларын жаман үйретіп қана қоймай, мемлекет саясатының ұзақ уақыт өнімді атқарылуын да білдіреді. Көптеген кедей отбасыларымен негізгі саты кадрлары саламаттық жағынан кедейлерді сүйемелдеуде тиімділік жасау шырғасынан қырағы болып, жоғары деңгейде жобалауды онан ары күшейтіп, салмақты ауру түрі сияқты қатысты өлшемдерді ашылып, салмақты ауруды бүкілдей көтеру, тамаша тәжірибесін бұрмалаудан сақтануға үндеді. Гүйжу өлкесі Пәнжу қалалық халық шипақанасының бастығы Ху Хун қатарлы мамандар мынаны үндеді. Бір жағынан мемлекет қамсыздандыруды алдап алу әрекеттеріне соққы беру тебінің күшейтуі, енді бір жағынан негізгі сатыдағы салмақты аурулардың түрі жөндігі біртұтас өлшемді тез арада тұрақтандырып, жер-жердің өлшем кемшіл болғандықтан әркім өз алдына істеп, жай ауруларды салмақты ауру ретінде емдеу құбылысының өршуін асқындырудан сақтану керек. Негізгі сатының шектен тыс емдеу жүргізу құбылысына қарата кезекте негізгі сатыда адам күші байлығы тапшы болған жағдайда бақылау басқару тараулары қат-қабат құрсау салуды күшейтіп, ірі санды мәлімет информация текшесі арқылы бақылау басқаруды күшейту жөнінде лайықты ізденіс жасауға тура келеді. 2017 жылдан бастап Сычуан өлкесі бақылау басқару ірі санды мәлімет текшесін жалпыластырды. Бұл қамсыздандыру талонының дәстүрлі қолмен тексеруден парықты болып, ірі санды мәлімет информация текшесі көп мөлшердегі емдеу қамсыздандыру санды мәліметін дәл уақытта тексеру негізінде төсек алып қойып балнисаға жатпай емделу, шектен тыс емдеу сияқты ережеге қайшы әрекеттердің санды мәлімет ерекшелігін дәлме-дәл саралау арқылы қалыпсыз жағдай байқала қалса, автоматты түрде ескерту беріп сақтандырады. Кейбір негізгі саты кадрлары былай деп қарады. Мемлекет кедей қауымның салмақты науқастарын қамтамасыздандыру саясат жүйесін өздіксіз кемелдендірумен бірге, ауру түрі бойынша түрге айырып есептен көтеруді тез арада жолға қойып, салмақты аурулар түрін есептен көтеруге қарай бейімделіп, әдеттегі аурулар түріне балнисаға жатып емделу қажет болса, есептен көтеру салыстырмасын лайықты төмендетіп, түрлі көрсеткіштерді ашылап, емдеу қамсыздандыру қаржысының пайдаланылу өнімділігін жоғарылатуға болады. Тілшінің мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесінен ұғысуынша, кезекте мемлекеттік емдеу қамсыздандыру мекемесі кедей өңірлерді қалыптан тыс қамтамасыздандыру саясатын жөнге салуға кірісіп, әсіздіктен қол үзген мәміле саясатын батыл тежеп, белгілемеге үйлеспейтін шектен тыс қамтамасыздандыру шараларын біртіндеп күшінен қалдырып және арнаға түсіріп, кедей бұқараның мәміле саясатының орнықтылығы мен ұласпалылығын сақтау сияқты шараларды қолданбақшы екен. Қадірменді тыңдармандар, орталық радио-телевизия бас станциясы, қазақ тілі радиосы «Заң және замана» бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Тыңдармандарымызды заң білімдерінен сусындатып, заңдық кеңес беруге әрқашанда дайынбыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Мақпал Камыстанқызы, жүргізуші Құшар Қадірбекұлы, жауапты редакторы Радил Жаудатұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы, қаламгер қауымының бағдарламамызға заң аясындағы түрлі жанрдағы шығармаларды жолдауын қарсы аламыз. Бағдарламаны уағында тыңдай алмасаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тілі радиосының торап бекетінен қайталай тыңдауыңызға болады. Ендеше ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Thank you.
энергияны үнемдеп, ортаны қорғайық, су байлығын қадірлейік.
Су ең мол қосылыс. Жер шарының шамамен 4/3 бөлігі су. Алайда пайдалануға болатын тұщы су байлығы жалпы су мөлшерінің 0.25% ғана ұстайды.
1977 жылы Бірлескен мемлекеттер ұйымының су істері жиналысында су мұнайдан кейінгі қоғамдық дағдарысқа айналады деп қатаң ескерту жасалды.
Елімізде ауыз су аса тапшы. Жан басына шаққандағы тұщы су дүние жан саны орташа мөлшерінің 1/4-ге ғана тура келеді. Соңғы 30 жылдан бері Жунго-дағы су алған көлдердің саны 243-ке жетті. Жерасты суын шектен тыс ашып пайдалануы солтүстік Жунго үстіртін дүниедегі ең үлкен шұңқыр аумаққа айналдырды. Ондағы шұңқыр аумақтың көлемі 8800 шаршы километрден асып, Бейжин қаласының 12 есесіне барабар келеді.
Бағалы су байлығын қастерлеу тек болашақ үшін емес, бүгін үшін де аса маңызды.
Заң түзім хикаясы. Торапты заң бойынша басқарайық.
Жарқын, неге көңілсіз отырсың?
Ой-бой, Мұрат аға, сен бүгіні топ жарсын көруге барып, қарсы жақтың жанкүйерлерімен ерегесіп қалдық. Ашу үстінде мен олардың аты жөнін, телефон номерін, мекен жайын, және автокөлік номерін торапта жариялап жібердім.
Сонымен ше?
Сонымен олар сақшыға мәлімдепті. Сақшылар мені заң бойынша жазаламақшы.
Жазалағаны дұрыс. Басқалардың жеке құпиялығы заң бойынша қорғалмайтын болса, бұзық ниетті адамдар сенің информацияңнан пайдаланып, бәңкі карточкасын бітірсе, жалған автокөлік нөмірін жасатса, онда қаншалықты зияндалатын едің?
Өзімше тораптағы нәрселердің бәрі қиялдағы нәрсе деп ойлап, оншалықты мән бермеген екемін.
Күнделікті өмірдегі заң түзімдер торапсынды қиял әлемінде де ұқсас рол атқарады. Қарашы мынаған. Міне. Хыфи қаласындағы сай фамилиал тораптас Чинанчыр қалаңында тілші қол үздік алды деген хабарды блокта жариялап жібереді. Кейін келе бұл ойдан қиыстырылып жасалған өсек аяң болып шығады. Сонымен Сайфа Миллиал тораптастың қылмыстық әрекеті қузастырылып қолға алынады. Сондықтан бар ғой, торапта заң түзімге құрмет етуіміз керек.
Заңды құрметтеп, заңға саналы бойсынайық. Заң үйреніп, заңнан дұрыс пайдалану қауіпсіздіктің, бақытты тұрмыстың кепілі. Қатынас қауіпсіздігі. Қауіпсіздік белбеуі бас амандығыңыздың кепілі.
Нязы жолаушылар бекетіне барамын.
Жарайды. Қауіпсіздік белбеуін тағып алыңыз.
Ой-ой, қойыңызшы. Қатар отырған соң тақпасам да болатын шығар. Ролға сіз ие болсаңыз мен алаңсызмын ғой.
Ой-ой, жолда кенеттен тормоз басуға тура келеді. Қауіпсіздік белбеуін тағып алсаңыз, орнықта отырасыз. Амандыққа да пайдалы.
Әй, бұған әдеттенбеген екенмін. Тақсам болды, тынысым тарылып кетеді. Болмаса, ашық отырайын ба?
Автомобиль соғылса, немесе шұғыл тормоз берсе, сіз мейлі қайда отырсаңыз да қатты ұрласыз. Ойламаған қатерді жеңілдету үшін шофер мен жолаушы түгелдей қауіпсіздік белбеуін тағуы керек.
Міне, тағып алдым. Кеттік онда.
Жарайды. Кеттік.
Қайталай соққыдан сақтанып, қауіп қатердің алдын алайық. Қауіпсіздік белбеуі тіршіліктің кепілі.
Дәуір жыры әдебиет көркемөнер бағдарламасы. Әдебиет көркемөнер ісі Партия мен халықтың маңыздысы. Әдебиет көркемөнер майданы. Партия мен халықтың маңызды майданы. Жұңғарманың жүзеге асыру жолында күн сайын қуаттанған ұлы отанымыздың социалистік құрылысын барынша көркем тілмен жырлаған қарымды қаламгерлер мен әдеби тәуекелдерінің алуан тақырыптағы прозалық шығармалары және поэзиялық туындыларын сөз жаңбыр, өлең өрімі айдарлар арқылы жеткізіп, алтын арқа ойдарының ән күйімен әрлейтін дәуір жыр бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдағы жарты сағат уақытта сіздермен